Campus FM 103.7 jena Colin Fitz flimkien ma
Alex Farrugia.
Kif inti Alex?
Jena tajjeb mux ħażin għaddejjin.
Jien ukoll
insegwi l-World Cup jien.
Eh, jien ukoll. Wasalna għad-disa programm fis-sensi la Middle Age Exposed u qed nirrekordjaw fil-2022 u f'dan il-perjodu għadha kemm bdiet it-tazza tad-dinja tal-Qatar.
Eżattament.
Il-tazza tad-dinja pjuttost kontroversjali.
Ħafna.
U aħna nibdew insomma Middle Age Exposed kif draw is-semija tagħna baxar minuti u kwarta nitkellmu ftit dwar l-ewlet il-Middle Age tagħna, mhux veru tiegħek tiegħek.
Some Middle Age banter.
Middle Age banter jew anke fatti bħalma ippreżentajt inna 15 ilu. U mbagħad ħanitkellmu dwar l-Ewropa minn żminijiet tad-dlam sal-ewwel Rinaxximent tas-seklu 12.
Eżattament.
Se nitkellmu llum, anzi se nisimgħu il-mużika ta' grupp jismu D'Artagnan.
Eżattament.
Li sibtu inti
grupp Germanis fil-fatt.
Grupp Germanis jismu D'Artagnan. U l-kanzoni tal-taħħom li ħan nisimgħu jisimha Chanson de Roland.
Eżattament.
Illi għandha x'taqsama dak li ħatajdilna dwar
il-nitkellmu dwar ukoll eżattament.
Iva. U ħanitkellmu lejn tmiem il-programm dwar film passoltu.
Illum di darba ħan nitkellmu ftit dwar miniserje.
Miniserje aktar minn film, ok. Illi tkun influenzata jew hija ambjentata fi żmien il-Medjuevu.
Eżattament.
U l-film li il-serje li għażilt?
Id-dinja miniserje dwar ktieb popolarissimu illi żgur li ħafna mis-semmija tagħna rawh illi hija The Pillars of the Earth. Basata fuq il-romanz ċelebri ta' Ken Follett.
Ken Follett, ok. Najlik il-verità, laħam rajt il-serje, u laqas rajt il-ktib. U għasimli għal, per eżempju, il-kotba ta' Tolkien, jew ta' Dr. Game of Thrones?
Le, mhux eżattament, u ambientat dwar il-kostruzzjoni tal-katedrali, fil-żmien fil-periodu li l-Ingilterra kienet jissejjaħ l-anarkija, l-periodu tal-anarkija. U doorstopper, ġifiri, dan biċċa ta' ktib għall-ajbirku, ġab ruħu. Imma ktib mexxej ħafna tropiċi ta' qra, ġifiri, jina nħeġġex il-semija tagħna biex jaqrawh ktib bellezza.
The Pillars of the Earth, u hemm il-ministerje wkoll.
U hemm il-ministerje.
Ġifiri, jekk forsi semija tagħna hemm minnhom li huma studenti li għandhom dak ktieb għall-eżami, jaraw il-ministerje. Jieħdu shortcut li naqraw il-notes biss.
Da mhux suppost qed ngħidu f'radju tal-università.
Veru, veru, qed nagħtu eżempju ħażin. Però ħammolu lura mela għall-bidu tal-programm fejn passoldu nitkellmu ftit dwar il-ħajja tagħna ta' Middle Age issa wasanna li nibdew nimxu bil-mod u
nkellmu. Il-kelma tibda toblo.
U llum forsi nitkellmu ftit dwar memorji ta' meta konna żgħar. U anka ħsibijiet tagħna issa dwar il-futbol u tazza tad-dinja. X'taħseb?
Jiena lija t-tazza tad-dinja l ħaġa meta konna żgħar kienet kemm jiena kemm hija konna żilna tim illi ma jkunx dak ta' missierna.
Ok, għal raġuni partikolari ġiri biex
ma nafx, għal x-raġuni kena di x-ħagġa, ġifir per eżempju, missiri Juventin. Allora aħna, mitnej li aħna ħbiġna Milanisti. Issa dak iż-żmien jiena kont Milanisti ktar minn hija. Illum hija jsegwi kolloba u eċetera, eċetera, jiena jsegwi ftit ir-riżultati.
Fintek, all right. U meta tajt ġiri meta kont użar f'snin 80?
Snin 80 bidu ta' snin design.
Issa snin 80 l-Juventus kienu b'saħħithom, però l-Milan kellu tim speċjalment lejn snin 80 b'daw kien tliet Olandiżi.
Kellek Ruud Gullit van Basten Rijkaard.
U Arrigo Sacchi il-coach u ħafna players taljani ta' tim nazzjonali.
Costa Curta,
Donadoni,
Baresi,
Carletto,
Ancelotti. Il-lista kienet interminabli. Ġifiri,
ġifiri, attirak il-fat li l-Milan kienu sejrin daqshekk tajje probabbli ta' tifel li kont attiratek.
Le, jekk lejlek x'attirani lej il-Milan titħaq.
Okej.
Dejjem kien l-iktar ħaġa li attiratni lej il-Milan meta kont żgħir kien il-maskot tagħhom kien xitan.
Okej, u inti kont tħobb il-mużika heavy metal?
Kont dak iż-żmien kont għadni aqqas jindaqshekk fil-mużika, jiġifieri.
Mux jennajt li jinti ġiviri jow dawk li jisegwu l-heavy metal iħobbu xitan. Ta' xej minn dan, imma simbolizmu li tuta fuq il-qoxra tal-album u għek.
Dejjem konti nsib il-figur, naħseb li xi ħaġa li ġejja mill-ambjent religjuż soċjali ngħixu fih. Dejjem konti nsib ċerta forma ta' simpatija madda xitan.
Okay. Li dejjem kien l-underdog.
Isu dejjem l-underdog, eżattament. U fatt li kellhom ix-xitan il-Milan, b'xi mod kien da. U mbagħad missieri kien mat-Taljani hu.
Ok.
Mill-World Cup ħan itilfu kollha oħra, ma mhux se nitilfu l-logħba tat-Taljani.
Ok.
U mbagħad ħriġna li fil-World Cup hija kien pro-Arġentina ħafna.
Pro-Arġentina, ok. Kizmin Maradona li...
Kizmin Maradona.
Ħafna nis s-saxru għara,
Jina sallum għadu l-mit ta' Maradona jisaxħarni, ġifiri. Jina Maradona fenn kbir. Imma jina demu mbat kelli ktar simpatija ma' l-Germania bħala tim.
Nafli, jina l-ewwel World Cup li niftakar hija tal-82, sewwa ta' Spanja. Inti niftakar għaj u konta
d-ekstra? Għaddi hil taħħa għax ħija twilet fl-82 u niftakar li kienem il-World Cup għaddeja u għamek li bżont mur l-isptar.
Fimtek. Issa jiena niftakar li Taljani jelbu li l-Germania kważi kontra kull mistenni sa' ċertu punt f'dik il-World Cup. Għax jisus meta bdew ġew kontra l-Brazil bdew jilabu tajjeb minn jaf l-istorja tal-World Cup ta' 82. Mbagħad ġew kontra l-Germania u rebħulhom fil-finali. U jiena niftakar li kelli simpatija għal-Ġermaniżi u għal xi raġuni jiena personali bħalek dwar ix-xitan jiena isni dejjem inħobb inżomma l-underdog anke meta kont żgħir sa jew kont kont iż-żgħir u hu tikbar ikbar minni u ma nafx anke fil-kotba li naqra dejjem isni nipprova nżomm ma dak li f'moħħi huwa dak li huwa iżgħar. Issa ġermanja mhux tim
żvantaġġat.
Żvantaġġat, eżatt. U meta ngħid li ngħid il-kuġini tiegħi somma mat-Taljani, tara li nofs Malta kullum kien bnadar Taljani u hekk, mela jien ħażhom għall-Ġermaniżi. Mhux raġunijiet ta' futbol, għax fil-familja tiegħi ma kien hemm ħadd fil-familja viċin tiegħi il-papa u hu tilkbar ma kienux dilettanti tal-futbol daqstant, ftit li ġej. Iġifieri kelli niddeċidi jien ma' min inżomm. Futbol. Dejjem mill-ewwel żviluppajt issu simpatija għat-tim nazzjonali Malti għal-level li nitilfu ħafna. Imma kien iż-żmien meta Malta ġiet kontra l-Ġermanja u tlifna tlita bit-tnejn biss. Tifimni u kien hemm perjodi ġifieri waħda mill-ewwel partiti li niftakar fuq televiżjoni kienet mhux Malta Spanja tnaġbu wieħed. Dik il-partita li ħadd ma jsemmi, il-partita ta' ftit xhur qabel, meta kien hemm Malta Spanja f'taqali u tlifna tlita bit-tnejn biss. U Karmel Buzzuttil skurja gol u Father Hillary fuq it-televiżjoni qed jagħmel il-kommentarju jara l-ballun diħel fuq il-linja u jgħid gol, 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 gol! U għalija kien moment maġiku dak.
Dik il-partita kienet waħda mill-ftit drabi li dila dak ifed issemmi, waħda mill-ftit drabi illi jiena mort il-ground.
Isma. Konta nizar ħadu kien.
Konta nizar ħafna. U imma niftakar li kien ħadna l-pa. Missiri. U il-lob li niftakar jiena li mort nara kienet dik. Jiena minn naxxara l-ura tipo morna nara u naxxar jilabu mal-Manchester United.
Ma ta' kaptar tart. Bosta snin wara.
U konna morna xiftit l-lob tal-lik meta in-naxxar u Birker Kara. Kien għadhom timijiet għadhom tilajn.
Biex inkompli dwar it-tazza tad-dinja u timijiet internazzjonali, jien dejjem kelli simpatija għall-Ġermanja. Però mbagħad ikolli simpatija kemm għat-Taljani u kemm għall-Ingliżi. Jiġifieri isom kif taqbad tgħid ftit Maltin ħajfmuni, imma m'inhiex wieħed akkanit illi għax inżomm għall-Ingliżi jew ħadd pjaċir għax rebħu l-Ingliżi, allura nobot it-Taljani jew viċi versa. Jekk jirbħu wieħed mit-tlieta l-Ġermanja, l-Ingilterra u l-Italja, jiena kuntent.
Ħakkun onest wiegħek, ma l-Ingliżi ma tantx għandi simpatija.
Ma dek football wise jew in ġenerali?
In ġenerali.
Mala kultura Ingliża.
In ġenerali għandi mixed feelings. Iġri per eżempju dan is-sajf kont Oxford u vera ħassejtni tajjeb, ħassejtni at home. Imma m'għandix xi forsi għax jien għandi ħafna simpatija mal-Iskoċċiżi, mal nis ta' Wales, ma' l-Irlandizi. Allora l-Ingliżi dejjem naqra.
Naqra minn
l-Irlandizi. Inqas likable, ħani. Imma dawn huma kif taqbattejt. Bl-Ingliżi jgħidu trifles.
Memx mi beda.
Le, ma tarax.
Nuqqas ta' simpatija.
Ġifieri, anzi, jiena għamilt periodu żgħir l-Ingilterra u niftakru b'ċerta nostalġija, ġifieri Londra. Għaddi ħbib tiegħi Ingliżi, ġifieri. Imma fuq il-futbol speċjalment noħu pjaċi noqgħod nitzi konftit b'mod amikevoli. Dejjaqni dal-fanatiżmu jien.
Aha, aha. Jien laqqas jiġifieri nibda dak il-banter bl-ġifieri bl-Ingliż laqqas nipparteċipa fih.
Le, le.
Personalment. Però mhux qed nikkondanna.
Ħbib tiegħi hopp infakkar għandi tri lions saru tri kittens.
Fintek. Jien nħoss li bħala Malti, jiġifieri, m'għandi l-ebda dritt. Nitħab niddiħab l-ebda tim, għalla volja nżomma tim ieħor, ma nistax nimbex lill-Ingliżi għax qed jirbħu Taljani meta jiena Malti minix Taljan.
Le, ma nistax u bejniethom l-Ingliż u Taljani m'għandhomx daw ta' piki.
Eżatt.
L-Ingliż il-pika tagħhom hija mal-Ġermaniż.
Eżatt, l-Taljani mal-Franċiżi proprja il-pika kbira fil-futbol.
Bit-Taljan u l-Ingliżi fil-verità.
Hemm rispett, hemm pjuttost rispett.
Interessanti għax din hija l-fdal tal-kolonjaliżmu.
Iva.
Ta' ġlieda li twurlu ra l-lingwa.
Eżatt.
Hija xi ħaġa interessanti ħafna. Imma jien ngħid għalija l-World Cup għandha ħafna memories bih, għax il-World Cup hija dik sa ċertu punt fil-ħistri personali tiegħi dejjem kienet event li jiġbor il-familja.
Iva. Iva.
Issa per eżempju għandi t-tifla li affissata, issa t-tifla tiegħi ma tilabx futbol jew hekk, imma affissata li tittara kulloba.
U avveniment, iva. Rigward biex nikkonkludu dil-biċċa dil-naqra ta' konverzazzjoni tal-bidu tal-programm tagħna Alex dwar il-middle age tagħna personali. Per eżempju dit-tazza tad-dinja tal-2022. Li għaddeja bħalissa waqt li qedna rekordjaw dal-programm. Naħseb hija l-aktar waħda kontroversjali li qatt kien hemm.
Kontroversjali ħafna.
Li niftakru. U l-ewwel waħda li qed issir f'Diċembru, l-oħrajn kollha kienu speċi f'Ġunju u Lulju li tibda s-sajf speċi bit-tazza tad-dinja jew il-Juro.
Eżatt, l-ewwel ħaġa sfortunatament il-FIFA fl-aħħar snin kienet wisq. Involuta f'affarijiet illi jitfgħu dell-ikraħ fuqha ta' korruzzjoni, eċetera. Ġifieri biss il-promotur ewlieni tal-li l-World Cup issir fil-Qatar li kien ukoll il-President tal-Association tal-Asja tal-futbol tal-Asja. Ftit wara li natat din il-bid tal-Qatar spiċċa mkeċċi għall-omru. Maħabba korruzzjoni. Jum il-bidu bdiet
bil-kontroversja.
Nifhem ukoll illi dak li kun jgħidlek isma' l-argument li ejja mmorru f'postijiet fejn il-futbol għadu ma daħalx daqstan biex jidħol il-futbol, eċetera.
Fil-fatt it-tazza tad-dinja li jmiss ħadkun bejn il-Kanada u l-Messiku u l-Istati Uniti.
L-Istati Uniti diġa saret. U meta saret l-Istati Uniti vera mexxiet il-qudiem
il-futbol. Speċjalment il-futbol tan-nisa tiskar.
Eżattament. Jiġifieri, imma jiena kieku ma naħsibx li kont speċjalment meta kellhem tant akkużi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ta' ħaddiema sfruttati, mhux sfruttati biss, ħaddiema trattati ta' skjavi. Jiġifieri.
Kien hemm ħafna mistoqsijiet, question mark.
Kien hemm ħafna, biss jiena laqas naqbel mal-pressjoni żejda li qiegħda ssir fuq it-timijiet mill-ġurnalisti illi speċi kulħadd isq qed jistenna lil daw il-plejers li jiġu jagħmlu xi ġest politiku kbir.
Aha, veru, veru, ma nafx ma' ħadik laqas.
Jiena nħoss li
mhux
fair.
Eżatt.
Għaliex dana huwa plejer tal-futbol.
Xol
huwa player tal-futbol.
U jiffoka fuq il-partita dak il-ħin, mhux jekk jinżel xarkubteħ, jekk jilbis xi ħaġa ma.
Għaliex qed nistenna minn plejer tal-futbol li jagħmel li argument sofistikat politiku. Għaliex għandin imbarazzaħ nġibu f'kantu, faħem l-axħar, jekk u għandu l-ger ta' pajizu, għet ixħer il-bandira ta' pajizu, għet jena pal-pajizu. Ħaġa zaħira biss qabel ma naddu fuq Taf xin sejna nsemmu?
Xin sejna?
L-stickers.
Il-panini stickers!
L-stickers.
Issa, film Middle-Age, ma diġ daqsek ħaġa importanti. Ma nafx inti, jiena speċi l-lum ġili jaddi xsib minn moħħi tajt d-darba.
Nishtripaket
nimliħ l-ktib s-sand il-flus li nishtika x-xajotnej u nimliħ kollu mux bħal dak il-tip
eżat
partat u t-ishtri u t-istenna u nishtripaket un bat il-mami di t-batni nishtri u t-tini 5 cents biex nishtripaket tiħor you know ġiviri imma li ħafna ma nimla
sticker book ma nafxit falta l-lum x-jamdu jekkodom x-daq sekk entuzjasti
iħa għataw minu gbiri ġiviri anka fil- fleta media bħanna u ikbar minna li għadu jagħmilha.
That's good.
Għax jgħidu li jinġabru anke anzjani f'dak il-ħanut il-Belt Valletta tal-panini u x'veru biex ipartu l-stickers. Inti
le m'għadniex.
Ma dekx
laqgħet naqdu.
Ġifieri imma meta konna
sar. M'għadniex ħafna, jiġifieri il-wert bil-wert kaplu oħra li ma qattux, ta' jiġifieri.
Meta konna iżgħar kienet xi ħaġa importanti ħafna li taqgħet iva. Ġifieri hemm differenza oħra ġifieri bejn il-Middle Age meta tkun żgħir. Li jibda jonqos l-importanza ta' ċertu
u kemm tal-limna affarijiet minnhom. Jiġifieri pereżempju taf li Sweden Sverige taf kif tkun
Hungary ma giru żag.
Eżatt. U tmur tara fuq il-mappa fejn huma daw il-pajjiżi.
Hellas il-Greċja u
x'Italija.
Deutschland BRD.
Eżatt. U kien joħorġu ħafna kodba tal-World Cup.
Iva.
Bil-istorja tal-World Cup.
Iva. Konċtraj ċittneja.
Dik xi ħaġa li dejjem sibt affaxxinanti. U hemm storja. It's history.
Iva, minn kodba bħal daw tal-libt dwar il-battalja ta' x'kienet il-battalja ta' Santiago, le kien hemm xi partita.
Il-battalja ta' Santiago ta' Buċċili kontra il-
U
sejt kontra l-pajjiż. Jew
il-Honduras għandikun xi ħaġa hekk. U bad kien hemm xi partita li wara. Din il-partita jalla kux tal-ejtitu iż-żewġ pajjiżi ġildu gwerra kontra xulxin.
E per eżempju kellek
ta' El Salvador jekk minister.
U kellek per eżempju kuntest tal-Falklands bejn l-Arġentina u l-Ingilterra. Ma kien hemm ħafna affarijiet qed tifhem li
il-kuntest soċjali
per eżempju il-World Cup ta' 34 li saret l-Italja taħt il-patroċinju ta' Mussolini. Italja niftakar il-papa dejjem kien jixtri li dan ktieb hekk li kien ikun qisu
jien niftakar
qisu magazin ma kbir hekk.
Eżatt, niftakar kien ħareġ wieħed narġa' nsemmi l-Father Hillary li kien awtur ta' ktieb fl-86 minn għalija jew fin-90 illi kont xtrajtu rajtu mill-ġifieri minn oċra sa oċra xa' faxxinani. U kien miktub anke tara dawk il-ritratti antiki.
Sejjer
ta' World Cups li ta' qabel żmien li ma kontx.
Esattament, u sejjer ta' f'nies bħal Puxkax, Pelé, tibqa' sejjer.
Il-Portugiż,
Eusebio, u il-goalkeeper ta' Soviet Union, Lev Yashin.
Lev Yashin, żgur. Mela, Alex, xi tajt jekk nisimgħux silta mużikali minn żmien il-Medjuevu jew li għandha toma tal-Medjuevu.
Esattament.
U mbagħad għaddu għall-laħab nistaw najdu. Illum ħan nitkellmu dwar l-Europa miżminijiet ta' dlam sal-ewwel rinaxximent tas-seklu 12. Ġifieri kien hemm rinaxximent fis-seklu 12. Tara ma kontx.
Rinaxximent importanti. Kien hemm diġà rinaxximent Karolin.
Ah,
mela. Taż-żmien Karlo Magno.
Tajjeb, mela ħadd tgħidilna dwar dan. Alex naturalment huwa l-persuna li studja dan il-perjodu huwa storiku apparti awtur ta' bosta kotba. Jiena Colin qiegħed hawnhekk għan-nom ta' Campus FM biex nibdilu triq u mbagħad inħallilu jispjegana.
Mu vera xejn, aħna triq żimxuha flimkien.
Flimkien, eat feet. Ejn nisama' silta mużikali. wasanna għall-Ewropa miż-żminijiet ta' dlam sal-ewwel rinaxximent tas-seklu 12. Alex Farrugia.
Iva, l-ewwel ħaġa, ħanibdew ftit fuq din l-idea tar-rinaxximent. Issa jiena llum nilek il-verità pjanajt il-programm kemm xejn differenti ma ħanaqleb naqra dak li pjanajna.
Okej.
Għaliex nixtieq naqbad xi aspetti partikolari li in-nies forsi qed jismana ma jafx ħafna dwarhom.
Ekk jew bekk nistgħu nkomplu
nibgħu
il-ġimgħa d-dieħla.
Eżattament. Mela, l-ewwel ħaġa l-idea tar-rinaxximent, xi tfisser l-idea tar-rinaxximent? L-idea tar-rinaxximent timplika illi kien hemm żmien meta il-livell kulturali biex ngħidu hekk ikun waqa u mbagħad f'daqqa waħda qisu jkun hemm spinta l-fuq illi twassal biex terġa' titwielet era oħra tad-deb. L-idea tar-rinaxximent llum hija challenged ħafna.
Mill-istoriċi.
Mill-istoriċi. L-ewwel ħaġa għaliex dak li qabel konna ngħidulu Dark Ages, tajjeb, żminijiet ta' dlam, insibda li ma kienu żminijiet ta' dlam ta' xejn. Jiġifieri vera. Kien hemm perjodu, speċjalment qabel l-era Karolina ta' Karlu Magnu, fejn naraw illi kulturalment kien hemm biex ngħidu hekk l-ewwel ħaġa kien perjodu ta' instabilità kbira, ta' violenza, ta' gwerer. U allura din l-instabilità twassal biex ovvjament kulturalment wieħed imur lura biex ngħidu hekk. Imma mill-età Karolina l qudiem dejjem insibu illi hemm żviluppi li huma għaddejjin. Per eżempju, meta nitkellmu fuq Karlu Magnu, nitkellmu wkoll fuq ir-Rinaxximent Karolin. Karlu Magnu vinta per eżempju l-idea, jew għalqas fi żmien Karlu Magnu ġiet ivvintata l-idea illi konna itri kapitali u itri ċkejkni.
Min dak iż-żmien.
Eżattament.
Fil-kitba.
Eżatta, illi il-font illi jintuża ikun hemm font wieħed komuni. Avolja kien isir bl-idejn. Tajjeb ġifieri, u għadna nużawh sal-lum.
Iva, żgur.
Li huwa dak li aħna seħobnu sejħulu Times New Roman, per eżempju. Ġifieri, ovvjament kien daqsxejn iktar dekorattiv, imma dik l-idea ġifieri dik lab biż-żaq tonda u dawk huma invenzjonijiet ta' żmien Karlu Magnu. Karlu Magnu jerġa' għajjem l-interess li jkun hemm l-istudju tal-Latin illi ikun b'mod disċiplinat. Ġifi famuża u semmejniha fil-programma titkellem dwar Karlu Magnu, illi Karlu Magnu qed jaqra Bibbja, qed jaqra Vanġelu u jsib li huwa bil-Latin ħażin. U dak iż-żmien għal Karlu Magnu mhux għax kien xi dottur tal-lingwa, imma jekk il-Latin huwa ħażin. Tajjeb, speċjalment fit-talb, mela allura t-talb jista' jkun li ma jasalx għantalla. Ġifieri, jew lil-alla qed tikkomunikaw miegħu b'mod li huwa ħażin. Allura jitlef l-effettività kważi kważi tawmaturġika biex ngħidu hekk tat-talb. Ġifieri.
Dan qed ngħidu fis-seklu 8.
Eżattament. Bejn is-seklu 8 u s-seklu 9. Imbagħad għandek per eżempju jiftaħ skriptorja ġodda. Skriptorium kien dak il-post fejn
jinkidbu l-kodba.
Imma mhux biss jinkidbu l-kodba.
Il-manks.
Kodba, eżattament. Mhux biss jinkidbu, ma wkoll jinqraw, jiġu studjati. Tajjeb. U allura l-idea li qisu kien hemm perjodi ta' dlam u mbagħad jiġu d-dawl, ħafna drabi met ir-rinaxximent, il-perjodu rinaxximentali, u għam sejjaħ rinaxximentali minn dak, bin-nies ta' dak iż-żmien, għax jikkomparaw l-għom minfushom ma' dawk ta' qabilhom. Tipo, u le dawk ta' qabilna, dawk kienu ta' żmien ta' dlam ma kienu jafu xejn, aħna nafu.
Da xej ta' hubris.
Eżatt, aħna, da bħal meta ngħidu lill-Luministi u lill-Luminiżmu fis-seklu 18. Huma lill-Luministi, huma li raw id-dawl, u l-oħrajn James minn id-dlam. L-idea ta' Medjuefu kif ħafna drabi hija f'moħħna qabel ma nibdew niskopru il-vera Medjuefu, hija proprju ġejja minn żmien lill-Luministi. il-ħol u dan il-mit illi dal-periodu twil ta' 1000 sena li nejdullu l-Medjuefu
u għal-disminta
superstizjoni ta' ignoranza ġviri il-filosofu Ġermaniż Immanuel Kant fil-deskrizzjoni tiegħu ta' x'inhu l-Illuminiżmu fil-fatt jikkomparaħ mal-żmin ta' qabel u jgħid qabel kulħadd kien jgħix fil-ktajja tal-injoranza, fil-ktajja tas-superstizzjoni, llum naħsbu b'moħħna, llum fil-verità dawn in-nies ta' dak li aħna nsejħulu l-Medjuefu kienu nies li ħolqu invenzjonijiet kbar li l-printing press ħolqu huma. Ma ninsewx. Il-lodot tan-navigar. Per eżempju.
Fuq il-baħar.
Fuq il-baħar. I mean, kien hemm ħafna affarijiet li nħolqu matul iż-żminijiet
tal-kimsejħa
tal-Medjuefu. Issa, illum lew ħaġa xtaqt nibda nitkellem ftit dwarha hija dwar il-lingwi.
Okej.
Tajjeb, kif jitwieldu l-lingwi? Speċjalment il-lingwi Romanzi, il-lingwi li huma ġejjin direttament mill-Latin. Tajjeb. Mela, l-ewwel ħaġa jridu nżommu f'moħħna illi il-Latin klassiku dak illi naraw miktub fil-knejjes, dak illi nitalmu fl-iskejjel, eċetera.
Verbum Dei caro factum est.
Eżattament. Huwa Latin miktub.
Aha.
Jiġifieri dak il-Latin ma kien jitkellmu ħadd. Jiġifieri pereżempju llum naraw daw il-films fejn pereżempju sensiela ta' dal-aħħar jisma' Barbarians. U dawn kollok il-Romani jitkellmu bil-Latin. Il-Latin qed jitkellmu bih, fil-verità ma kien jitkellmu ħadd.
Jiġri fis-sensiela juru subtitles bl-Ingliż probabbilment.
Eżattament. U qed jitkellem
l-atturi jitalmu il-Latin.
Eżattament.
Il-produtturi minn għalihom kienu jitkellmu
l-Romani. Kien għamel l-istess ħaġa mill-Gibson, per eżempju, fil-Passion of the Christ. Fil-verità dan kien Latin u kien jitkellem ħadd.
Ok, allora
il-Latin li kienu jitkellmu n-nies kien dialettali. Tajjeb, bħalma llum, jekk aħna nieħdu l-Ingliż, l-Ingliż li nikdbu fuq il-karta, il-Queen's English, ma jitkellmu ħadd.
Għax kulħadd
għandu id-dialetti tiegħu, ġifieri, anzi llum l-Ingliżi biex ngħidu hekk l-Ingliżi li tagħhom huwa l-Ingliż, biex joħorġu l-identità tagħhom fil-lingwa, peress il-lingwa tagħhom hija lingwa franka mad-dinja kollha tista' tgħid.
Tipi differenti
qegħdin jenfasizzaw id-dialetti fl-Ingilterra.
Iva.
Per eżempju l-Ġordi, taf kif il-Cockney,
l-Scouse,
eżatt.
Ta' Somerset, l-Yorkshire, iva.
Iġfej, il-Latin kien l-istess. Law ħaġa ma ninsewx, il-Latin kien ikopri. Mit-tarf tal-Portugal. Sa kważi
l-Iran
minn fuq tal-Ingilterra sa nofs l-Afrika tista' tgħid illi kien imperu kbir ħafna. Allora nies f'posti differenti kellhom dialetti differenti kif aħna llum għandna dialetti differenti pereżempju tal-Malti.
Ġviri, ma niskużawhom il-produtturi ta' Barbarians li mhux qod jitlu f'dialetti differenti.
Kien diffiċli ħafna għalihom biex jisimgħu u jiskopru kif kien id-dialett.
Mhux hekk m'hemmx
il-recordings. Id-dialett ma kienx jikiteb, eżattament. Ġifieri aħna l-unika Latin li għandna miktub. Huwa il-Latin klassiku.
Allora kif nafu huma li kien hemm daw id-dialetti? Għaliex hija natura umana li tibdel
hija
spekulazzjoni.
Le għandna wkoll referenzi. L-ewwel ħaġa għaliex nibdew naraw illi matul iż-żmien iktar ma nersqu lejn lilin min orbu lejn l-aħħar tal-imperu biex ngħidu hekk, iktar nibdew insibu mżelqin frażijiet illi huma dialettali. Id-dixxiplina jiġifieri tal-Latin bdiet tiżgiċċa biex ngħidu.
Okej.
Insibu wkoll referenz, pereżempju nsibuha f'Ċiċerun, fl-ittri ta' Ċiċerun, fejn jkun jikkwota xi ħaġa li għal xi ħadd, allura jikkwota bil-vulgus, bil-vulgar.
Okay,
l-idea ta' vulgus, tal-vulgar language, diġa qiegħed hemmhekk. Qed isemmiha, qed tifhemni dik hija l-lingwa meta jgħid vulgar mhux pasta sew hekk, ma tfisser il-lingwa komuni, popolari. Popolar, m'istax tgħid tal-popolari x'kien juża kulħadd.
Fimtek, all right.
Issa, kif jitwildu il-lingwi romanzi? Il-lingwi romanzi jitwildu meta mat id-disċiplina skolastika fuq l-użu tal-Latin tibda bil-mod il-mod tintreħa. Tajjeb, meta jispiċċa l-imperu, il-Latin jibqa' hemm. Imma darba m'hemmx l-istruttura tal-imperu biex tagħti backup biex ngħidu hekk. Lill-Latin, ġifieri il-Malti, il-Malti ta' mit-sena ilu u l-Malti tal-lum hemm differenza kbira. U differenza hija li l-Malti ta' mit-sena ilu, jew ta' 125 sena ilu jew ta' 130, kien jiżviluppa esklusivament bl-użu li n-nies jagħmlu minnu. Fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Illum dak huwa biss żvilupp parzjali, għaliex inti għandek, pereżempju, l-Akkademja tal-Malti, għandek il-Dipartiment tal-Malti fl-Università, għandek il-Malti fl-iskejjel. Allora hemm ċerta disċiplina bil-mod kif il-lingwa qiegħda tiġi malma. Mat kissieru tal-imperu, ma nisfaxxar tal-imperu fil-punent, tajjeb fil-vant jibqa' l-imperu, din id-disċiplina li kien hemm qabel tibda bil-mod il-mod tiżvinta. Allura id-dialetti jibdew bil-mod il-mod jirgbu fuq il-Latin klassiku. Tajjeb? U hemmhekk nibdew naraw il-formazzjoni ta' l-ewwel biex ngħidu hekk ħiel ta' dawn il-lingwi ġodda bħalmu l-Spanjol, bħalmu l-Taljan, bħalmu l-Rumen, bħalmu l-Franċiż, tajjeb ġifieri il-Portugiż, dawn huma il-lingwi Romanzi. Sal perjodu tas-seklu 10 diġà nsibu kitbiet frammentari illi huma bil-lingwa Romanza. Speċjalment fl-Italja. Dawn il-frammment qiegħed fl-Italja. U dan il-frammment huwa proprju minn sentenza, sentenza tal-qorti. U s-sentenza tal-qorti l-ewwel għandek il-formularju bil-Latin, Latin klassiku. Tajjeb? U mbagħad għandek qisu traduzzjoni ta' dik il parti tas-sentenza. Illi qiegħda tgħid b'mod li jiftiehem minn kulħadd. X'inhi s-sentenza? Hija fil-fatt sentenza hija marbuta mal-patri ta' Monte Cassino, tajjeb, illi dawn kellhom użufrutt ta' art partikolari u xi ħadd li qed jagħmel claim fuq dik l-art jgħid li dik l-art b'wirt kellu joħodha hu. U fil-verità imma għax kien parti mill-liġi Rumana, mill-liġi ċivili Rumana, illi meta inti tagħmel użu minn art għal 30 sena sħaħ mingħajr ma s-sit jitlob allura jew mingħajr ma s-sit jasservixxi id-dritt tiegħu fuq b'xi mod jew ieħor pereżempju b'ċens, allura dik is-sir tiegħek. Allora li mħallef jgħid jien annotajt li din l-art hemm kienet maħduma u meqjusa ta' dawn il-patrijiet u s-sit qatt tagħmel talba liha. U dik hija l-ewwel sentenza li nsibu more or less bit-Taljan. Qed nitkellmu fuq sena 900 u xi ħaġa, seklu 10. Interessanti imma illi il-Latin ma kienx qed jgħix jew li kien fadal dal-Latin vulgari biex ngħidu hekk, ma kienx qed jgħix f'iżolament. Imma ma ninsewx illi ġgħajtiet kbar ta' nies tajjeb minn pajjiżi Ġermaniċi kienu daħlu f'dak li kien l-Imperu.
L-Imperu Rumani.
Allura hemmhekk dawn in-nies bidew iħallu l-influenza tagħhom minkejja li meta qablin ma kemm kien hemm nies Rumani tra inverted commas huma kienu f'minoranza, imma kienu qegħdin imexxu. Kienu r-rejiet il-ġodda, id-duki il-ġodda. Jiġifieri kellhom importanza kbira fis-soċjetà li qed jiexu fiha. Allura daw il-kliem jibda jidħol u jinfluwenza dan ir-Ruman Vulgari. U allura hemmhekk insibu influenza importanti ħafna ta' kliem li qabel ma kienux jeżistu fir-Ruman.
Kliem kompletament ġdid.
Eżattament. Issa li jagħmlu dawn il-barbari biex ngħidu hekk kienu tant kienu eċitati għall-idea tar-Ruman illi kienu jużaw skribi Rumani. Għax ma kienux jikdbu ġeneralment il-lingwa tagħhom.
Allura x'għad biex jikdbilhom.
Allura ħafna drabi, ir-Rumani x'kienu jagħmlu? Kienu jaqblu dan il-kliem li ma kienx hemm kelma Rumana lih, imma hemm kelma Ġermanika u jdawruha u jtuha l-laqta Rumanika. Tajjeb? Issa dak huwa ftit fuq l-evoluzzjoni tal-lingwa. Sas-seklu 12 din l-evoluzzjoni tkun saret kompletament. Tantu hekk li nibdew naraw kidbiet issa b'din il-lingwa l-ġdida, bil-lingwa Vulgari. Tajjeb?
Per eżempju, it-Taljan it-tajt?
Bit-Taljan, bil-Franċiż, l-ewwel li ma nibdew naraw huwa bil-Provenzal.
Provenzal.
Provenzal.
Tip ta' Franċiż?
Tip ta' Franċiż imma huwa laqgħa differenti.
U jissejħek għax minn Provence?
Minn Provence.
Fimte?
U l-ewwel biex nejdu hekk poezija epika li nsibu hija la chanson de Roland.
Ok. Sa chanson hija song.
The Song of Roland.
Ok.
L-anja ta' Roland.
Ok.
Tajjeb. Meqju sabħana chanson de gest. Jiġifieri a song gest ġejja mill-kelma mill-Latin gesta.
Okay.
Gesta mhux gesta. Jiġifieri emejjel. Dak li inti tagħmel.
Okay.
Għanja dwar l-emejjel ta' Roland.
Okay.
Hija miktub bi Franċiż li l-huma diffiċli ħafna li tifhmu, ġifieri huwa Franċiż antik ħafna. U bejn wieħed u ieħor għax ma nafu eżatt meta oriġinat bejn wieħed u ieħor l-1100 u ma nafux eżattant min kitiba. Interessanti għaliex naħsbu li l-poezija kitiba xi ħadd poeta Norman li kien jismu Turold. Imma li jismu jidher fl-aħħar linja, tajjeb, imma maħniex ċerti mill-autentiċità ta' dik il-firma. Ġifieri il-poeti medjevali dejjem kienu jiffirmaw hekk, jiġifieri, u din l-istorja għadha kif intqalt lilkom minn Turold il-poeta. Kien jiffirma ġo xogħol letterarju tiegħu.
Palma jagħmlu rappers illum fil-mużika hip-hop tas-seklu 21.
Eżattament. Issa interessanti li hawnhekk naraw kif u nerġgħu morru għall-influenza Latina. Kif il-kittieb kien min kien qed ħares lura lejn il-poeżija epika Romana u anke Griega. Imma iktar Rumana mill Griega. Ġifieri l-ispirazzjoni hija l-Eneidi ta' Virgilio. Tajjeb. Li mbagħad ovvjament kien influenzat minn l-Iliade ta' Omeru. Issa imma hawnhekk li qed jagħmel poeta huwa li qed jibdel id-dinja mitoloġika tajjeb tal-dinja mitoloġika tal-Allat Griegi u jdawwarha f'mudell ispirat mill-Bibja u ispirat mod Kristjan. Il-metafora ħafna drabi hija biblika. L-istruttura hija imitazzjoni ta' dik li hija Latina. Imma l-istorja ta' Roland huwa kmandant fl-armata ta' Carlo Magno.
Okay.
Tajjeb. U pratikament Roland kien dak li kien in charge biex ngħidu hekk kien mill-aħħar mill parti warranija tal-armata ta' Carlo Magno. U l-battalja illi semmija l-battalja ta' Roncisvalle, dajjem, Roncevo, li saret fi 778, dajjem, il-ġlieda kienet bejn l-insara, kienet bejn il-parti ta' wara tal-armata ta' Carlo Magno u l-Baski. Flard Baska.
Ok, ta' bej Spanja u Franza.
Eżattament. Imma, f'din il-poezija, il-battalja timbidel. U tiġi, il-battalja hija bejn l-insara u s-Saraċini u l-Musulmani. Tajjeb. U allura il-mudell illi jinħoloq, il-poeta joħloq, hija l-istess bħal dak tal-Spartani illi f'Termopoli qegħdin ikunu huma illi jifqu kontra l-Persjani biex jipproteġu l-armata Griega.
It-300.
Fil-mudell, il-mudell huwa l-istess, tinnota ħafna l-ispirazzjoni klassika.
Tajjeb.
Interessanti wkoll illi Roland imut. Tajjeb.
Fil-poezija, fil-istorja.
Imma hawnhekk toħroġ dil-idea ta' xi ħadd illi torbot anke minn dak li konna qed nitkellmu fuq il-kruċati illi xi ħadd imut għal fidi tiegħu. Tajjeb. Imma jmut jiġieled u l-martri allura l-ġdid illi qed jinħoloq f'din in-narrattiva mhuwiex dak illi biex ngħidu hekk jissubixxi fuq il-vjolenza ta' ħaddieħor, imma huwa dak li permezz tal-vjolenza jikseb il-ħajja ta' dejjem. U allura hawnhekk naraw is-sena 1100 nafu li għaddejjin il-kruċjati u hawnhekk naraw il-parallelizmu allura l-ideal tal-kruċjati din il-bidla fil-ħsieb nisrani ta' kif ikun martri narawha imniżla f'din il-poeżija.
Allora il-poezija hija speċi tal-entertainment u l-propaganda dawn huma l-heroes tagħhom u li huma għandhom jagħmlu bħalhom.
U ma ninsawx
ukoll.
Ekko, u ma ninsawx ukoll. Daw il-poeżiji ma kinux sempliċement jinqraw, imma kienu jitkantaw.
Eżatt, jiġri l-entertainment.
Eżattament.
Kien ikun dan it-tip.
Eżattament.
Bil-lingwa tagħhom.
Bil-lingwa tagħhom. Illi issa kienet allura iktar mifruxa u jista' jifhimha u jaqra kulħadd.
Iġveri u dinja l-ewwel poezija bil-Franċiż.
Chanson de gest li eżattament taħa. Li għanna.
Elf sena, iġveri għed nitkellmu elf sena.
Eżattament.
Il-bidu taħħa.
Eżattament. Iġveri u anke il-mod kif, per eżempju, l-lum aħna ma tantx nitkellmu dwar il-poezija, meta tkellmu dwar poezija, u għed jimmaġina xi ħaġa li inti taqra. Mentri daw kienu għadhom għaddejjin bit-tradizzjoni klassika, il-poezija titkanta. Ifimni, fil-verità, dinja tradizzjoni tibqa' ġejja fil-Medjuwev, per eżempju, il-kantilena ta' Kaxaru. Tajjeb, li qatt ma kien jisimha kantilena, dik aħna nsejħulha kantilena, imma fil-verità hija forma ta' poeżija li titkanta.
U għal min mhux familjari, il-kantilena hija l-ewwel poezija Maltija,
eżattament.
Poezija bil-Malti li nafu li teżisti.
Li nafu li teżisti. U li turi li l-Malti kien lingwa mitħatta u mitħatta għalb il-nobiltà. Pan nisewx li Kaxaru kien membru fil-Kunsil tal-Gvern.
U il-Kantilena ġviri fil-ma senat najt?
Il-Kantilena hija tas-seklu 15.
Il-Kantilena ġviri 14 ġaħġa.
Eżattament.
Mela, inti semmejt din il-poezija epika franċiża Chanson de Gest.
Chanson de Gest hija il-forma tagħha, s-sura.
Jisima ġifieri Chanson de Roland?
Chanson de Roland.
U aħna ħan nisimgħu verżjoni tagħha?
Eżattament. Mhux verżjoni, ħan nisimgħu diska ispirata minnha.
Fintek. U diska hija ta'?
Ta' grupp Ġermaniż illi huwa minn Nuremberg jismu D'Artagnan għal dawk li jħobbu tliet muskittieri żgur dan isem. U pratikament din hija band li qed tiżisti mill-2015, il-kantant tagħha huwa waqaf u l-fundatur tagħha Benjamin Metzner. Fattu għat trio da li doqgħu strumenti differenti uħud minnhom moderni, uħud minnhom medjevali. l-ewwel album tagħhom ħarġ fl-2016 jismu Sajt un Zajt u li kien telat fil-numru 7 tal-klassifika ġenerali tal-Ġermanja.
Ah, ġifieri mhux klassifika speċjalizzata?
Le, 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 klassifika
ġenerali.
Eżattament.
Top 10, wow.
U sissa ħarġu 5 albums, l-aħħar wieħed li jismu Felsenfest ħarġu ħdin is-sena.
Tajjeb. Mela d'Artagnan u ħanisimgħu chanson de Roland u ħanisimgħu waqt dal-programm li huwa Middle Age Exposed me I Colin Fitz u Alex Farrugia.
Dies Lied erzählt von einem Mann, der ausritt ins Verderben mit frohem Mut und in der Hand ein Schwert aus kaltem Stahl. Ein Schwert aus kaltem Stahl. So ritt er tief ins Feindesland mit einem stolzen Heer. Da tönt sein Horn Olifant am Pass von Roncesvalles. Am Pass von Roncesvalles. Chance de Roland. Das ist des Rolands Lied. Das ist des Rolands Lied. So kämpfte er bei Roncesvalles für zwei, wenn nicht drei Tage. Kaum sah man einen Sonnenstrahl im Dunst aus Schweiß und Blut. Im Dunst aus Schweiß und Blut. Doch Roland ließ sein mächtig Horn zur stolzen Niederlage. Die Erde bebt von wildem Zorn und seinem Todesmut. Und seinem Todesmut. Das ist des Rolands Lied. Chance de Roland. Das ist des Rolands Lied.
D'Artagnan mill-Germania, chanson de Roland. D'Artagnan għandhom ħafna siltiet mużikali, ġifieri nħeġġu li semija jekk oġbitkom dik. Ifittxu siltiet oħrajn minn tagħhom.
Eżattament.
Anka fuq siti elettroniċi bħal YouTube, per eżempju. Mela biex nagħlqu il-programm l-aħħar 5 minuti jew bejwet ieħor 5 minuti nagħtu ħarsa lejn din id-darba serje televiżiva.
Eżattament. The Pillars of the Earth.
The Pillars of the Earth, bbażata fuq il-ktieb ta' Ken Follett. Is-sensiela bbażata fuq il-ktieb bl-atturi Rufus Sewell, Eddie Redmayne u Donald Sutherland, fost oħrajn. Iva, hija bbażata fis-seklu 12 fl-Ingilterra.
Eżattament.
Għajden naftit aktar.
Is-seklu 12 fl-Ingilterra kien hemm dal-perjodu jissejjaħ di Anarchy. L-anarkija.
Mhux minn il-punks ta' snin 70. Anarchy in the UK.
Le, da.
God save the Queen.
Dana, fil-verità hemm Queen fin-nofs.
Ok.
Anzi, Empress. Empress. Għaliex irre Enriku imut fl-1138 u t-tifel il-gbir tijaw ikun mit marra. Ikun fuq vapur jinkalja u imut. Fil-ktib u fil-ġdid is-sensiela hemm misteru marbut magħha. Storikament m'hemmx ħiel li kien hemm xi misteru partikolari, imma fis-sens ila hemm din ir-rabta.
Jaddatta ftit l-istorja għall-fini tiegħu.
Ħanibda hekk, jew ħaġa tant hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni fuq dan iż-żmien li biex tispekula ma tix wis jiġifieri. Hux probabbli taf tkun qed tispekula u tkun rib ħafna taf il-verità dak x'ġara. Għaliex waxx Enriku miet bit-tifel il-kbir tiegħu l-eredi għat-tron laħaq mitqabel missieru. Bintu Matilda, tajjeb, li hija miż-żewġ lil Henry Plantagenet, tajjeb, tippretendi it-tron tal-Ingilterra, tajjeb. Imma it-tziju tagħha, Stephen ta' Blois, jagħmel kolb, speċi ta' kolb ta' stat u jieħu tronu. U hemmhekk bejn Matilda, Empress Matilda u da Stephen ta' Blois tibda gwerra King Stephen issa ovvjament tibda din gwerra ċivili. Ġifieri din l-istorja isseħħ kollha fil-kuntest ta' din il-gwerra ċivili. Interessanti imma żewġ affarijiet partikolari li xtaqt jiena niġbed ftit. Ħaġa, sensila hija tajba ħafna u saret taħt is-supervizjoni ta' kemm folit, tantu hekk li kemm folit jidher fis-sensila.
Jidher u
jagħmel dal-cameo bħala xejdulu, bħala negozjant.
U għandu 73 sena sa' illum, u s-sensila nħadmet fl-2011?
Fl-2010. Kemm folit huwa kittieb fil-ġudizzju tiegħi vera tajjeb. Interessanti, daw ħaġa, hemm il-mod kif hija hemm dal-karattru li jismu Jack, li eventualment isir master builder u architect, li jommu tkun saħħara.
Aha.
U interessanti kif, forsi bċerta sensittività vera, vera in tune, anke mal-folklore ċeltiku. Ingliż. Fejn folit joħroġ din l-idea, aħna fl-drabi naħasbu li l-Medjuevu u għażmin meta kienu joqogħdu jiġru wara sħaħar jħarquhom. Nimu vera xejn. Is-saħħar kellu jew kellha rwol importanti fis-soċjetà ta' dak iż-żmien u kien meqjus bħala rwol semimistiku, kważi saċerdotali. Jiġifieri in-nies kienu jħarsu lejn il- Is-saħħar mhux bħala aġent tax-xitan, imma bħala xi ħadd li għandu doni speċjali mogħtin minn Alla. Tajjeb, jiġifieri, meta xi ħadd kien ikun saħħar ma kienx ikun eskluż
mis-soċjetà jew mill-komunità. Però m'hemm l-ebda evidenzi jew prova illi meta ngħidu saħħar jiġifieri saħħar jew saħħara li ttir fuq il-xkupa u
l-affarijiet. Dik hija immaġni li tinbena iktar tard. Il-ħruq ta' saħħar jibda fis-seklu 15.
Imma ġifieri meta ngħidu saħħara qed ngħidu hawnhekk xi ħadd li jifhem pereżempju fil-herbs, xi ħadd li forsi jkollu xi elementi mistiċi.
Kienu jmorru ftit anke oltre, jiġifieri ħafna drabi, lo ħaġa kienu jħaltu ħafna dak li hu pagan ma' dak li hu nisrani. Imma dak imma fil-Medjuevu dan it-taħlit huwa komuni ħafna. Ġifieri dak li hu pagan ma' dak li huwa nisrani jitħallat regolarment. Tajjeb, ġifieri, u din insabuha fil-letteratura, insabuha kif Dante. Ġifieri Dante jdaħħal l-allad Griegi jdaħħalhom fil-infern u fil-purgatorju. Ġifieri
elementi
u nies leġġendari, ġifieri fl-infern jiltaqgħu Ulisse, pereżempju. Kien hemm għax kien folit il-din mara qiegħda toqgħod fil-foresta. Jidher li vera kienu joqogħdu ħafna fil-foresta, ma il-foresta kellha rwol speċjali fil-Medjuevu. Foresta kellha kienet metafora sa ċertu punt ta' biża, ma sa ċertu punt ukoll ta' ħajja. U kien hemm ħafna nies li kienu joqogħdu fil-periferija tal-foresta, pereżempju minn irabbi l-annimali. U kienu joqogħdu fit-tarf tal-foresta għal raġunijiet prattiċi. Tajjeb mhux biex ikun esklużi min-nies, fost min ikun saħħar kien joqgħod fit-tarf tal-foresta għaliex minn hemm ħajġib il-ħxejjex, il-fungi. Il-foresta kienet is-sors ta' ħajja li kienu jużaw. It-tieni element li huwa interessanti ħafna f'din is-sensi la qofiet kif toħroġ mill-ktieb hija il-bini tal-katedrali. Il-bini tal-katedrali fil-Medjuevu huwa kunċett affaxxinanti ħafna. Law ħaġa l-bini tal-katedrali jgħin l-evoluzzjoni tal-arkitettura. Apparti minn hekk, il-katedral fil-Medjuevu kien xi ħaġa, kien lok ħafna differenti minn kif nifhmu aħna llum. Ġaħna pereżempju għandna din l-idea illi fil-Knisja kulħadd imur. Joqgħod kwiet, jitlob, imur biex jitlob, jisma' l-qassis, jitlob u mbagħad jitlaq il-barra. Fil-Medjuevu ma kienx hekk. Jiġifieri għandna pereżempju diskrezzjonijiet imħolli anke minn John Donne. Tajjeb. Ta' kif kien ikun il-katedral? Bit-tfal jidħlu jilagħbu. Min nisipixxu wara l-kantuniera. Bit-trading għaddej. Tajjeb. Jiġifieri il-katedral min kell mhux biss kien tempju, imma kien ukoll lok ta' fejn in-nies jiltaqgħu. Naħseb jiena inti jogħġobni ħafna l-aġġettiv Ingliż bl-Ingliż rowdy.
Ok. Storbju.
Storbju, kaotiku. Allora, l-idea li aħna għandna ta' disċiplina, ġifieri mort il-Knisja, tħalt qatt kwiet, inżilt tarkub tgħek. Ħajid dawn huma ideati li huma moderni ħafna. Tajb ħaġa fil-Medjuevu ma tantx għand kien ikollok quddiesa fejn il-qassis qiegħed fuq l-artal, imma ħafna drabi kien ikun kollok ħafna quddiesi tad-dejjin fil-artali ta' mal-ġemm. Fl-istess ħin. Qed tifhem u għax kulħadd id-devozzjoni, kulħadd skont id-devozzjoni li għandu. Issa bil-maqlub tal-katedral kif jidher f'nis-sens ilha u anke kif ipinġieħ kemm folit, dawk il-katedrali li llum narahom arwen inħuta fuq il-ġebel biss, dawk kienu jkunu miżmuħajn. Jiġifieri inti hemm ġew kien ikollok ħomor, aħmura, isfar, blu, aħdar. Kur li jajtu, in-nies fil-Medjuevu, u aħna m'nek vera nagħmlu ġustizzja kera magħhom imsieken, kellhom sens kbir ta' kulur. Aħmar jajjet ġew iċ-ċekk, jekk isfar, isfar qalil. Ġifieri immaġina inti tħalt f'tempju fejn għandek dal-kulur kollu. Tajjeb, u għandek waħda mill-affarijiet li kienu jeċċellaw fija il-decorators biex ngħidu hekk medjevali kien id-disin ġeometriku. U għandek daw ħafna disini ġeometriċi.
Ġifieri dik l-idea ta' austerità li dan hawn f'katedrali
assolutament
gotiċi li dan hawn f'Ewropa.
Fil-fatt kun ma tittamel biex tinduna kemm dawn niskru jħobbu l-kulur, tara wieħed mill-manuskritti li kienu jiġu prodotti dak iż-żmien. U tara l-bini kif kienu jpinġuh. U tinduna li dawk l-istess bini kif qed ipinġu huma ifur bil-kulur. Ifur bil-kulur.
Tajjeb.
Iġviri, u anke kif jilbsu il-kulurit, dak il-gris li naraw fil-films, dak il-grime, ma wiċċam dan, nis kellhom il-public baths, dan nis kienu mor jinħaslu regolarment.
Iġviri, din is-sensiela, so one of the pillars of the earth.
Yes.
Hija pjuttost autentika?
Għandha ħafna element autentiku. Ovvjament hemm din l-idea. Ta' preġudizzju li aħna ħarsu lejn il-Medjuevu, imma naħseb li jekk inħarsu lejn dawn żewġ aspetti, huma jiżvelaw żewġ aspetti interessanti tal-ħajja medjevali. Ġifieri il-katedral u l-bini tal-katedral u ċ-ċentralità tal-katedral biex tibni belt ġdida. Tajjeb, ġifieri ħafna drabi inti tibda l-katedral u l-belt tinbena magħha. Ġifieri li tibni katedral kien ifisser li ħadd tibni belt.
Belt.
U kien ovvjament kien jieħu mijiet ta' snin biex jitlista' dal-katedral. U għandek dal-aspett tal-wert u mbagħad fuq in-naħa l-oħra tas-seħer u l-foresta u n-nies li jgħixu fil-foresta. Naħseb li jagħtu ħil ta' realtà li llum ma nifhmuhiex.
Mela, The Pillars of the Earth, il-miniseries, nisamaw il-soundtrack ta' din il-serie televiziva. U nikonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, program interessanti ieħor, grazzi Alex, verament.
Grazzi lilek, Colin.
Tkellem ta' affarijiet u ħadd pjaċir nisamak ukoll titkellem dwar dal-perjodu. Dan kien edizzjoni numru 9, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal edizzjoni oħra. Ta' Middle Age Exposed, Colin Fitz,
Alex Farrugia.
U tinsawx il-programmijiet tella fuq is-sit elettroniku fl-arkivji ta' Campus FM.